Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Makedonska policija uhapsila 20 osumnjičenih sledbenika radikalnog islama za petostruko ubistvo ribara 13. aprila, povodom ponude Bele kuće Srbiji proširivanja saradnje sa NATO-om, kako je obeležen 1. maj u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ministarka unutrašnjih poslova Makedonije Gordana Jankulovska saopštila je da je policija otkrila osumnjičene za petostruko ubistvo 13. aprila u blizini Skoplja.
Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova je otkrilo počinioce petostrukog ubistva od 12. aprila u blizini Skoplja, kod Smiljkovskog jezera. Kao što je saopštila ministarka Gordana Jankulovska, na osnovu istražnih dokaza radi se o sledbenicima radikalnog islama. Privedeni su ratovali protiv NATO vojnika u Afganistanu i Pakistanu. Najveći deo od ukupno 20 privedenih su makedonski državljani iz Skoplja.
Se raboti za lica od Skoplja, lica koji se sledbenici na radikalni od islam.
Radi se o osobama iz Skoplja, koje su sledbenici radikalnog islama, koji je kao takav podjednaka pretnja i opasnost i za pripadnike hrišćanske religije, ali i za muslimanske vernike. Motivi koji su imali ove osobe prilikom izvršavanja krivičnih dela ili u njihovom delovanju su prvenstveno stvaranje osjećaja nesigurnosti i straha kod građana. Rekla je Jankulovska, dodajući da među 20 privedenih ima onih koji su direktno involvirani u grozomornom ubistvu, ali da ima i osoba za koje još nemaju podataka da su bili na licu mesta u kritičnom trenutku.
Na teritorijata na gradot Skoplje, na različni lokaciji, na poveke lokaciji.
Na teritoriji grada Skoplja, na više različitih lokacija, sa ovim osobama se u ovom trenutku radi i u zavisnosti od finalnih kvalifikacija do koje ćemo doći, dalje će biti procesuirani odgovarajući podnesci ili prijave za ove osobe. Na Veliki četvrtak u blizini Skoplja su brutalno ubijene 5 osobe, od kojih su 4 imali po 20 godina, a 5 je bio 45-godišnjak. Oni su lovili ribu u malom Smiljkovskom jezeru, a prema dosadašnjim informacijama ubijeni su iz automatskog oružja iz neposredne blizine. Brzo nakon ubistva policija je na 10 km od mesta zločina našla auto marke Opel Omega, za koji se naknadno utvrdilo da je bio na mestu ubistva i da je bio korišćen od strane ubica. Jutros je Ministarstvo unutrašnjih poslova izvršilo do sada najsloženiju operaciju vezanu sa ovim masakrom, koja je nazvana Monstrum. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
O vojnoj poziciji Srbije. Novoj vladi stigla je ponuda iz Bele kuće za proširenje saradnje sa NATO savezom. Sadašnji stav Srbije je vojna neutralnost, a saradnja sa vojnom alijansom je svedena na partnerstvo za mir. Smatra se da postoje dve struje u vladajućoj demokratskoj stranci. Jedna koju predvodi ministar odbrane Šutanovac, koji je dosta učinio u vojnoj saradnji vojske Srbije s Amerikom, i druga tvrda koju predvodi ministar inostranih poslova Vuk Jeremić i koji je apsolutno protiv ne samo učlanjenja, već i daljeg produbljivanja saradnje sa NATO savezom. Javnost u Srbiji, kako se procenjuje zbog bombardovanja 99. godine, kao i straha da bi to dovelo da Beograd prizna Kosovo i poremeti odnose sa Rusijom, u ogromnoj većini se protivi ulasku u NATO savez. Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Savjetnica za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika Elizabeth Sherwood Randall poručila je da će Srbiji posle izbora biti ponuđeno da proširi saradnju sa Severoatlantskom alijansom. Prva reakcija je stigla od sadašnjeg ministra za inostrane poslove Vuka Jeremića.
Ja mislim da mi imamo adekvatan nivo saradnje sa NATO. Mislim da nam ne treba veći stepen. Bilo bi loše i da imamo manji. Ta politika je politika vojne neutralnosti. Ta politika je nešto na što nas na kraju krajeva obavezuje i Narodna skupština, odnosno smo dali rezoluciju o vojnoj neutralnosti. Ja mislim da to bio dobar korak i mislim da taj korak ne bi trebalo menjati. Govorim za sebe. Nisam siguran da će i u budućnosti doći do promjene, ali u svakom slučaju moj glas je uvijek ići za vojnu neutralnost. NATO je doživeo praktično fijasko u Afganistanu. Mislim da nema baš mnogo time da se pohvali ni ono što se dogodilo u Iraku. Intervencija u Libiji pokazala je dosta velike slabosti. I sada ljudi koji sačinjavaju NATO a i međunarodna analitička javnost i tekako raspravlja o tome kakva je budućnost te organizacije. Ja mislim da mi sa te strane nema razloga da žurimo.
Šta bi proširivanje saradnje moglo da podrazumeva, pitali smo Vladana Živulovića, predsjednika Atlantskog saveta Srbije.
Pretpostavljam da je gospođa savjetnica za nacionalnu bezbednost imala u vidu saradnju koja je trenutno u toku dogovaranja s Makedonijom, to je znači proširena saradnja sa NATO-om po modelu kakve imaju Finska, Švedska, znači ove zemlje koje se graniče sa Rusijom. To nije direktno članstvo u NATO-u, ali saradnja vojske sa NATO alijansom je mnogo konkretnija. Saradnja eventualno za uključivanje naših jedinica zajedno sa NATO snagama u raznim regionima u svetu. Sad sve zavisi naravno kako će na to reagovati naša država. U ovom trenutku, znači ovo možemo da razumemo kao pruženu ruku, a vidjet ćemo posle izbora ko je taj koji je spreman to ili potpuno nespreman. Imamo stranke u igri čiji je glavni program ne u NATO. Treba sačekati izbore pa vidjeti da li to uopšte može da se realno posmatra ta vrsta saradnje ili ćemo i dalje voditi tu neutralnu politiku koja praktično ne znači ništa.
Danas samo 10% građana podržava ulazak Srbije u NATO, kaže Aleksandar Mitić, direktor Centra za strateške alternative, predstavnik dela stručne javnosti koja se protivi približavanju vojnoj alijansi.
Pitanje je da li će integracija u NATO uopšte se i nastaviti, da li postoji u ovom trenutku interes u Srbiji da se ide dublje u NATO integraciju. Ja mislim da apsolutno ne postoji nikakav interes da Srbija se dalje integriše u NATO. Ne govorim samo o istorijskom aspektu, već govorim i o nekim ekonomskim interesima i političkim interesima, uključujući i činjenicu da bi takve dublje integracije itekako oštetile vrlo bitnu, izuzetno važnu saradnju koju Srbija ima sa Ruskom Federacijom. Mislim da će biti jako teško onima koji guraju Srbiju dublje u NATO da taj naumi ostvare, jer je podrška NATO u srpskom javnom mnjenju izuzetno niska, očekujem da se to i nastavi.
Ima mnogo prednosti čvršća saradnja sa NATO savezom, kaže Vladan Živulović, predsjednik Atlantskog saveta Srbije, i negira tvrdnju da bi to pokvarilo odnose sa Rusijom.
Prisni odnosi sa Rusijom ne mogu da se raskinu našim članstvom u NATO, jer mi nismo direktna pretnja Rusiji, mi nismo na granici, mi stalno brkamo tu činjenice. Više to igra nekih ovde mešetara koji to pokušavaju da prikažu da ćemo mi izgubiti prijateljstvo s Rusijom. Ne, NATO nije samo vojna alijansa, NATO je ekonomska alijansa i politička, i NATO predstavlja tržište od 900 miliona ljudi. Tako da nam se tu otvaraju brojne mogućnosti za našu industriju, ne samo namensku, nego uopšte da se uključimo u to tržište i da imamo benefit od toga. Tako da to bi bilo po nama u Atlantskom savetu ključna stvar. Prvo, ulazimo na tržište, znači mnogo pre nego u Evropsku uniju, imamo preporuku za Evropsku uniju, ubrzavamo proces ka Evropskoj uniji, tako da bi to u svakom slučaju po nama trebalo uraditi bez obzira na kritike da gubimo, ne znam, samostalnost, to nije tačno.
Srbija je krajem novembra 2006. na samitu NATO primljena u Partnerstvo za mir, vojno-politički program NATO-a. Parlament Srbije je 2007. usvojio deklaraciju o neutralnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi tematski deo o 1. maju, prazniku rada, koji je širom sveta obeležen radničkim demonstracijama zbog globalne ekonomske krize. Najviše skupova u Evropi zbog nepopularnih oštrih mera štednje, koje izazivaju sve veće socijalno nezadovoljstvo. Ni u zemljama Zapadnog Balkana ovogodišnji 1. maj nije obeležen svečarski kao nekada. Više od 500 štrajkova i na stotine pojedinačnih protesta u posljednjih 5 godina nisu pomogli u napređivanju položaja radnika u Bosni i Hercegovini. Naprotiv, nikada nije bilo gore. Više pojedinosti Tina Jelin Dizdar.
Tradicionalnom budnicom limene glazbe i ove godine obilježen je 1. maj, praznik rada u Mostaru. Da nije bilo glazbe, Mostarci ne bi znali da li je dan praznični ili običan, jer kako kažu, nema se mnogo toga za proslaviti. Po prvi put izostao je i tradicionalni grah sa sindikatima, jer je i firma koja je sponzorirala sindikalna okupljanja odnedavno u stečaju, a sve je manje i radnika koji se na tradicionalnim urancima okupljaju.
Kući najjeftinije, nema se para.
Radimo, tako da neću nigdje.
Evo, nema ni graha, nema ni
penja, nema.
Ruka samo.
Josip Milić, Unija neovisnih sindikata.
Ove godine naprosto to je neizvodivo. Jedan od sponzora bio nam je dosadašnjih godina uvijek Žitopromet, pa je tvrtka zaključila svoja vrata. Od županije mi ne pada na pamet tražiti bilo kakva sredstva.
Dok se sindikati budžetskih korisnika Hercegovačko-neretvanskog kantona nezadovoljni posljednjim smanjenjem plata pripremaju za još jedan štrajk upozorenja nakon prvomajskih praznika, u Savezu samostalnih sindikata simbolično na 1. maj najavili su još jedan veliki protest. Ovaj put 26. maja u cijeloj federaciji. Razloga i previše. Godinama se krše radnička prava, ne poštuju kolektivni ugovori, zakon o radu štite pljačkaši državne imovine, ne poštuje sindikat. Dok je u federaciji više od 350.000 nezaposlenih. Predsjednik Zaveza samostalnih sindikata Ismet Bajramović.
Tema će biti jedna jedina, to je provedba stavova prvenstveno, znači ekonomska oblast, radnopravni odnosi ili radno socijalno pravo, ekonomija, jer da se realizuju stavovi, bilo kom procentu osjetili bi sigurno svi zaposleni u ovoj državi, kamoli samostalni sindikat.
Prošle godine svaki treći dan u Bosni i Hercegovini neko je štrajkovao. Više od 500 štrajkova i na stotine pojedinačnih protesta u posljednjih 5 godina položaj radnika nisu unaprijedili. Naprotiv, nikada nije bilo gore. Pa ipak u sindikatu su odlučili da za 1. maj nema protesta. Građani Sarajeva komentiraju.
Zbog čega čute, ja ne znam. S obzirom na rat koji je bio ovdje, u većim su problemima nego i Zagreb i Beograda.
Trebali su ga ovdje organizovati. I svake godine je bio štrajk za 1. maj. Šta je ovo ovdje? Ma nisu zadovoljni, šta će? Mora da trpi šta ga je snašao.
Ljudi se vjerovatno bore za korci hljeba. Zato možda nema neko da ih povede, da organizuje, da traže svoja prava.
Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata, odgovara.
Sindikalac u Belgiji je 100 godina sindikalnog pokreta u kapitalizmu i taj predsjednik kad pozove nedjelju svoje članstvo, 35.000 ljudi blokira stanicu. Mi smo prije 2 godine ovdje organizirali protest, došlo 200 ljudi. Nažalost, nemamo tradiciju, zato što je prije 20 godina radnička klasa bila na vlasti. Mi su sami protiv sebe protestovali za razliku od divlje kapitalizma koje imamo danas i zato moramo raditi.
U Sindikatu Republike Srpske ne mogu se složiti da li ima ili nema kritične mase za pokretanje većeg izražavanja sindikalnog nezadovoljstva. Generalna sekretarka Saveza sindikata Republike Srpske Veljka Odžaković smatra kako je prioritet socijalni dijalog.
Problem je u primjeni zakona i to je ono na čem smo mi bazirali i naš socijalni dijalog da to riješimo u takvoj vrsti rada.
Dragan Simović, predstavnik sindikata Istočne Hercegovine, nije uvjeren da je problem samo u provedbi zakona.
Ništa se nije promijenilo kad su u pitanju prava radnika i način na koji se odnose danas poslodavci u Republici Srpskoj. Prosto je neshvatljivo da radnici rade, radnici stvaraju, znači nije problem u radnici.
Za neku vrstu protesta ipak se odlučilo Udruženje građana Oštra Nula u Banjoj Luci, kritizirajući vladu Republike Srpske jer je odlučila da su za prvomajske praznike neradne čak 3 dana u tom entitetu, u kojem istovremeno ima više od 155.000 nezaposlenih. Slaba podrška građana Banja Luke nije ih obeshrabrila. Dražana Lepir, aktivistkinja udruženja.
Jer mi moramo da pokažemo da i 15 ljudi je dovoljno ili 10 ili 5 ili čak jedan da prenesemo poruku da nama nije dobro i da mi jesmo bitni.
1. maj u većem dijelu Bosne i Hercegovine protekao je kao običan dan. Nije bilo protesta, ali ni proslava. Goran Fržović, predstavnik sindikata Agrokopa, još jedne bosansko-hercegovačke firme u predstečajnom postupku zaključuje.
Ovo se sad tinja vatra dok se ne zapali. Znači, ljudi su nas takim je mentalitet, barem u Istočnoj Hercegovini, trpe dugo, ali kad prođete onu granicu, onda bude obično svašta.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
U nastavku emisije o obilježavanju 1. maja u Srbiji, dok su izletišta u Beogradu i gradovima širom zemlje bila puna građana koji su odlučili da praznik rada proslave u prirodi, predstavnici više sindikata organizovali su u centru glavnog grada protestnu povorku nezadovoljnih položajem zaposlenih u Srbiji, zabeležio Ognjen Zorić.
Nezadovoljni mizernim platama, neizvesnim radnim mestima i sve sumornijom perspektivom tranzicione Srbije, deo radnika je umjesto piknika u prirodi praznik rada proveo na beogradskim ulicama.
Došlo su,
donose se zakoni koji su u službi kapitala.
Zdravstvo i policijski sindikat Srbe broje preko 120.000 članova. Da li je to malo? Reću vam i jeste.
I dane uoči praznika rada obeležili su štrajk zaposlenih u zdravstvu, protest zaposlenih u obdaništima, blokade puteva nezadovoljnih poljoprivrednika. Potpredsjednik sindikata Sloga Zlatko Bekić upozorio je da su u državi radnici omalovažavani i da predstavljaju jeftinu radnu snagu, te da se to mora promijeniti.
Ovaj narod je potlačen i ponižen. Ova država favorizuje kapital, favorizuje interesne grupe, zakoni se prave u cilju interesnih grupa, prave se u cilju interesnih koalicija i pojedinaca. Oni koji malobrojni imaju posao, rade duže od 8 sati, rade po 10-12 sati bez prava i bez mogućnosti da se izbore za svojih 8 sati i straha da ne izgube posao. Ovi drugi koji imaju posao, oni su srećni jer ga imaju.
Za to vrijeme u poznatim izletištima pored Beograda i drugih gradova jedan broj građana roštilja u prirodi. Tako je i u Subotici. Dok se prvomajski praznik obeležavao na obali Palićkog jezera, gde su se uz muziku i jedriličarsku regatu pekle pljeskavice, na istom mestu mnogi su istovremeno učestvovali u protestnoj šetnji.
1. maj je jedan od dana u godini kada možemo da izađemo na ulice kao radnička klasa i da pokažemo koliko nas je i da smo u većini i da ne mogu da nam rade što hoće.
Šta je najveći problem radnika?
Neprimanje plata, mobbing na radnom mestu, sindikat koji ili ne postoji, ili postoje sindikati koji tu nešto kao rade, a u stvari ne rade ništa.
Ovde ima i takih ljudi koji ne smu izreći svoje mišljenje, koje nezadovoljstvo, jer se oni plaše da sutra već je ujutru čeka radna knjižica.
U Kragujevcu, gradu centralne Srbije, koji je nekada nazivan radničkim i samoupravljačkim, 1. maj dočekan je bez prazničnih manifestacija i nekadašnjih sindikalnih proslava. Izostao je i tradicionalni sindikalni prvomajski uranak. Jugoslav Ristić, predsjednik gradskog veća samostalnog sindikata u Kragujevcu, kaže da radnici u Srbiji i nemaju mnogo razloga za proslavu 1. maja.
Danas se radnici u Srbiji bore za osmočasovno radno vreme, bore se za pravo na minimalnu zaradu. Danas u Srbiji ima veoma malo razloga za slavlja, a pogotovo u tom svetu radništva, jer ono što se dogodilo svakako ne zaslužuje da se proslavlja, više zaslužuje da se protestuje, a mi to radimo, tako reći, svakodnevno.
Mnoga preduzeća u Kragujevcu ipak su spojila radne dane između dva vikenda sa prvomajskim praznicima i tako zaposlenima omogućila mini odmor u trajanju od 9 dana. Međutim, zbog ekonomskih nedaća, malih i neredovnih zarada za dan rada neće mnogo slaviti ni oni koji imaju posao, a pogotovo takozvani tranzicioni gubitnici koji su ostali i bez posla i bez plata.
Kako da proslaviš praznik? Kako porodicu ne odvedeš negde na izlet, to ti nije praznik. A sa čim? S kojom platom? S kojim standardom?
Kad ima čovjek para, možda slavi, a kad nema, onda ne može ništa da slavi.
Pošto više ne radimo kao što smo radili, taj praznik je više u drugom planu.
Odavno ga ne slavim.
Publicista Miodrag Stojilović kaže da su raspad bivše države, ratovi i dugotrajna ekonomska kriza devalvirali gotovo sve nekadašnje praznike, uključujući i praznik rada 1. maj, ali i nekadašnji način njihove proslave i prazničnog druženja.
Mnogo šta je u nas nazadovalo i zbog lomova koje smo imali u propasti prethodne države, u ratovima, u sankcijama, u okruženju, dakle opštem osiromašenju, pa je međutim, da kažem, devalvacijama devalvirao i odnos prema praznicima, pri čemu to nije samo odnos prema određenom danu, već i odnos prema našem okruženju, prema druženju, prema kolektivnom življenju.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
O 1. maju u Crnoj Gori, iako se praznik rada u svetu tradicionalno obeležava radničkim demonstracijama i protestnim marševima, crnogorski radnici koji su nikad gorem položaju ne izlaze na ulice da iskažu svoje nezadovoljstvo. Zašto, javlja Esad Krcić.
Tekovine radničke borbe koja u svijetu traje dva vijeka u Crnoj Gori su obezvrijeđene. Radnici ne samo što moraju da trpe samovolju poslodavaca koji krše njihova prava, među kojima i pravo na šestodnevnu radnu nedjelju i osmočasovno radno vrijeme, sada ostaju i bez mogućnosti da ostvare ono prvo i osnovno pravo na rad, jer je zbog propasti privrede ugašeno hiljade radnih mjesta. Fabrike stvorene u vrijeme bivšeg socijalističkog uređenja je umjesto modernizacije, efikasnijeg poslovanja i većeg profita, koji bi bio praćen višim standardom radnika, snašlo suprotno, ili su godinama zapuštene, u međuvremenu nepovratno propale, ili su ih dokusurili takozvani investitori. Funkcioner Unije slobodnih sindikata Sandra Obradović.
Imamo par većih kolektiva kao što su Kapi i Željezara i vrlo malih preduzeća, tako da radnička klasa je na izdisaju. Samim tim što i ovim većim preduzećima sada dolazi do ekspanzije ugovora o radu na određeno, zapošljavanje ljudi koji i ne mogu sindikalno da se organizuju i ljudi koji su lako zamjenjivi, izgubio se institut rada na neodređeno, gdje je bila kako takva sigurnost. Bukvalno mislim da je radnička klasa u smislu da se onako snažno odupre poslodavcima zbog razno raznih kršenja na izdisaju.
U prilog tezi da je radnička klasa kao značajan društveni faktor nestala govori i činjenica da u Crnoj Gori već godinama nema klasičnih radničkih štrajkova. U normalnim okolnostima u nastojanju da ostvare neko uskraćeno pravo, radnicima je dovoljno da obustave rad i eventualno izađu iz fabričkih krugova na ulice i vlada bi osjećala značajan pritisak. Taj instrument radničke borbe je nestao, dijelom zbog rigidnog zakonodavstva, a dijelom zbog velikog broja ugašenih radnih mjesta u privredi. Radnici, bivši i oni malobrojni koji još uvijek rade, danas moraju da štrajkuju glađu ili danonoćno borave ispred vlade koja ima najveću odgovornost za takvo stanje. Direktor Udruženja za prava radnika Status, Radoje Lakušić.
Radnici kao kategorija bukvalno su nestali samim tim što nijedan ne smije posegnuti za stvarivanje prava iako zna za njega. A što se tiče otpuštanja radnika, zvuči nevjerovatno, ali bilo je tako. U mnogim preduzećima država upuštavala ogromna sredstva za socijalne programe i tamo gdje nema većinsko vlasništvo i gdje ima, sredstva su ogromna, pošla da bi se otpustili radnici u krajnjem, a da bi preduzeće bilo primamljivo za nekog kupca, nekog vlasnika kapitala. To je nevjerovatno. Najviše radnika tako otpušteno.
Nakon višegodišnje pauze u Crnoj Gori su prvomajski protesti prethodnih godina ponovo zaživjeli. Unija slobodnih sindikata je od svog osnivanja nekoliko godina unazad organizovala prvomajske protestne šetnje, ali ne i ove godine. Unija je sa nevladinom organizacijom MANS i Studentskom unijom suorganizator širih građanskih protesta čiji je cilj pad vlade. Konkurentski savez sindikata koji Unija slobodnih sindikata optužuje za preveliku kooperativnost sa vladom uopšte ne želi na ulicu. Radnicima su se obratili proglasom, a generalni sekretar saveza Zoran Masonečić kaže da je stanje loše, ali da je izvan Crne Gore još gore.
Položaj radnika u Crnoj Gori malo bolji u odnosu na jedan dio naših kolega iz regiona. Isto tako, ukupno je položaj loš, njihov materijalni i socijalni položaj itekako zabrinjava i u tom pravcu prvo sindikati moraju povesti računa o tome. Naravno, treba opomenuti vladu koja treba da kreira pozitivan ambijent, odnosno poslodavce da se društveno odgovorno ponašaju.
Pored ekonomsko-socijalnog aspekta, prvomajske praznike obilježavaju i neradni dani. Ljudi bi praznovali i družili se, ali kažu želje su jedno, a mogućnosti drugo. Starijima je utoliko teže jer pamte neka prošla bolja vremena. Sa Budvanima je razgovarala Jasna Vukićević.
Kako proslavljate 1. maj?
Kako je Budvan? Nikako, kući. Nema para, pelje, male.
Kako biste voljeli proslaviti 1. maj?
Voljelo bi negdje sa porodicom da izađem na izlet prvomajski, ali... Koga nema ništa?
Pa mi slavimo na ručak, ali nema nas uvijek, nismo uvijek na okupu, jer u privatne firme se radi, jako je 1. maj.
Čini vam se da se ta tradicija pomalo gubi?
Gubi se malo ova kriza, malo tako osjeća se to i tako.
Radi se kod privatnika, pa i praznici su radni.
Jeste, nažalost tako, ali mora se raditi za praznik, sad ćemo.
Okrenili se što na ražnju?
Kad ima par.
Ima li razlike u slavljenju 1. maja prije recimo par decenije i danas?
Gdje je to, bogate? Ovo ne valja nikad. Prije se znalo da se ide 3-4 dana, pa jak neće, ali sad nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ni u Makedoniji 1. maj ove godine nije obeležen svečarski kao ranije, iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Od pre 6 godina 1. maj se u Makedoniji obeležava samo jedan dan, pa je tako i smanjena ona nekadašnja euforija kada su najčešće 2. maja hiljade ljudi posjećivali izletnička mesta i proslavljali praznik uz roštilj i pivo. U narednih nekoliko godina proslava praznika rada se svodila na mirne protestne marševe u organizaciji sindikata kada je radnicima koji su bili prisutni deljan tanjir pasulja. Ove godine sindikati ne organizuju ni takav protest. Predsjednik Saveza sindikata Živko Mitrevski kaže da je sindikat odlučio da obeleži praznik u radnoj atmosferi sa konkretnim radnim sastancima i radionicama za obuku o eventualnom donošenju zakona o mobingu. On ističe da sindikat radi na poboljšanju radničkih prava i da nema potrebe od prvomajskog protesta.
Ne smo obremeneti su ono što znači da li treba da posegneme povtorno po određen koloritet.
Nismo obremenjeni onime što znači da li treba posegnuti ponovo za određenim koloritetom koji je bio specifičan za neka druga vremena i koji, nažalost, bar prema analizama sindikata, nije davao neki rezultat. Proslava praznika se svodi na jednodnevne izlete u okolini gradova gde se ljudi trude da se koliko toliko podsete na nekadašnje obeležavanje 1. maja. I u Ohridu, najvećem turističkom centru u Makedoniji, je slična situacija. Dok su ranijih godina svi hoteli i privatni smeštaji bili puni, sada je sve drugačije. 1. maj je kao i svaki obični dan, uz malo veću gužvu koju će napraviti ono malo domaćih i stranih turista.
Mnogo imaše dosta ljudi.
Mnogo je lepo bilo ranije, bilo je puno ljudi, ali iz godine u godinu je sve slabije.
Do pred 2 godine svaki maj biše prikazka za sebe.
Pre nekoliko godina svaki 1. maj je bio priča za sebe. Bilo je puno gostiju, puno posla. Zadnjih nekoliko godina grad kao da umire, izbjegavaju ga, ne znam zašto, kažu turistički radnici iz Ohrida. A oni koji su sebi mogli dozvoliti da povežu 4 dana koriste praznik da bi posetili neko od turističkih mesta u Makedoniji, a po tradiciji veliki je broj i onih koji idu u Solunu ili u nekom drugom mestu na Egejskom moru u Grčkoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o obeležavanju 1. maja u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz Haškog tribunala. Na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću nastavljeno je višednevno svedočenje demografske analitičarke tužiteljstva Eve Tabo.
8021 ukupan je broj ubijenih nakon zauzimanja Žepe i Srebrenice, navela je demografska analitičarka tužiteljstva Tabo pojašnjavajući najnovije izvješće u koje su pribrojeni podaci istraživanja i iz ove godine, riječima sudskog prevoditelja.
Ovih 8021 obuhvaća jedno i drugo, i pad Srebrenice i pad Žepe. Žepa je bila u odnosu na Srebrenicu relativno mali incident. Od ovih 8021 slučajeva, samo 116 ih se odnosi na Žepu.
Analitičarka Taboje sudu opisala kako se došlo do navedenog broja od preko 8000 žrtava, objašnjavajući način uspoređivanja podataka kombinacijom popisa različitih organizacija, poput Crvenog križa te Međunarodne komisije za nestale osobe. U srpnju 1995. godine, nakon zauzimanja zaštićene zone Srebrenica, najveći broj muškaraca i dječaka bošnjačke nacionalnosti nestao je nakon zarobljavanja, prema izvještaju Tabo, s nekoliko istih lokacija.
Uključujući Potočare, Šumu, Kravice, Konjević polje i Kamenicu, tih 5 mjesta sami po sebi su mjesta iz kojih je nestao veoma veliki procenat ljudi. U stvari, samo 5 opština su opštine u kojima se mogu locirati gotovo svi ovi nestanci.
Karadžić, koji osporava nalaze Haškog tužiteljstva kao i spomenutih međunarodnih organizacija, unakrsno će ispitati demografsku analitičarku Tabo, nakon čega, do kraja dokaznog postupka optužbe, ostaje začuti još 2 svjedoka. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom izveštaja Freedom House-a o stanju medijskih sloboda u svetu. Zemlje Zapadnog Balkana su svrstane u grupu delimično slobodnih. Beogradski profesor Rade Veljanovski o stanju u Srbiji.
Ja mislim da i ovaj period predizborne kampanje na neki način dokazuje da su razni PR manipulanti iz političkih stranaka na neki način suspendovali uređivačke u medijima i umjesto njih obavljaju posao, to je vidljivo svakoga dana.
Borka Rudi, sekretar udruženja novinara Bosne i Hercegovine.
Nemamo institucionalnu zaštitu prava na slobodu izražavanja, odnosno napadi na novinare, urednike, ograničavanje medijskih sloboda prolaze nekažnjeno kod institucija Bosne i Hercegovine, a s druge strane imamo zapravo i namjeru vlasti da ovladaju javnim emiterima.
Ulični prodavci u blizini sedišta predsjednika Republike Srpske Dodiga se uklanjaju jer, kako procjenjuju službe, ugrožavaju njegovu bezbednost.
Naši štandovi, ja mislim da apsolutno ne ugrožavaju nikoga, čak doprinose ovom gradu. Ta ulična prodaja postoji u svim gradovima Evrope, svijeta.
Iako su odavno prešli 40. godine, 50-ak Roma iz Tuzlanskog kantona nedavno su dobili diplome sa završenom osnovnom školom.
Kad su svi pismeni, zašto da mi u rangu ovome 21. vijeku ne budemo pismeni?
slobodnaevropa.org.
Najpre o položaju medija. Prvi put u posljednjih 8 godina nije zabeležen pad medijskih sloboda u svijetu, navedeno je u godišnjem izvještaju američke nevladine organizacije Freedom House. Zemlje Zapadnog Balkana su svrstane u grupu delimično slobodnih. Jačanje autocenzure u spregu politike marketinških agencija i tajkuna danas su glavne odlike uslovne slobode medija u Srbiji. Prema posljednjem izvještaju Freedom House-a, Srbija spada među delimično slobodne zemlje bez pomaka ili nazadovanja. Medijski eksperti navode da su ostrva medijske slobode sve manja i sve više zavisna od ekonomske kontrole sumnjivog kapitala, beleži Radovan Borović.
Medijska sloboda kontrolisana ekonomskim polugama posljedica je loše tranzicije i slabe kontrole vlasništva. Umorni medijski radnici u Srbiji ponavljaju da društvo senzacionalizma kao proizvod šarenila i jednostavnosti potiskuje stvarne probleme. Jačanje autocenzure u spregu politike, marketinških agencija i tajkuna perfidno i vrlo delotvorno kontroliše medije, kaže predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović.
Danas u Srbiji kontrola medija se obavlja isključivo preko kontrole novčanih tokova koji vode prema medijima. Tu glavnu ulogu ima država koja je, zahvaljujući jednom takvom sistemskom poremećaju, postala glavni financijer medija, što legalno, što ilegalno. Kad kažem ilegalno, mislim pre svega na te separatne sporazume raznih ministarstava sa pojedinačnim medijima o kojima je pisala i pokojna Verica Barać, a legalno država preko svog udjela u vlasništvu, preko svojih fondova, preko svojih konkursa prosto kontroliše negde otprilike četvrtinu ukupnog marketinškog kolača u Srbiji.
Obradović također ukazuje i na činjenicu da se često budžetski novac troši za ličnu i stranačku promociju bez kontrole regulatornih tela. Utisak koji nimalo ne ohrabruje saglasnost velikog dela medijskih radnika da oaze medijskih sloboda postaju prava retkost, pa čak i na podsjećanje u vreme najrigidnijeg perioda vladavine Slobodana Miloševića. Medijski ekspert Rade Veljanovski, profesor na Fakultetu političkih nauka, ističe da su pritisci iz političke i biznis sfere posebno vidljivi zadnjih dana predizborne kampanje.
Pa je skoro postalo javna tajna da svi mediji imaju određene svoje liste onih biznismena i onih političara koji se ne bi smeli na jedan kritički način da tretiraju. Ja mislim da i ovaj period predizborne kampanje na neki način dokazuje da su razni PR manipulanti iz političkih stranaka na neki način suspendovali uređivačke u medijima i umjesto njih obavljaju posao, to je vidljivo svakoga dana, jer imamo jednu stanju koja je prljavija i lošija od svih u posljednjih 12 godina. To naravno nije dokaz dobrog stanja u medijima i to jeste jedan jak indikator da sa slobodom medija nešto ne stoji najbolje.
Zašto je i kako, dakle, moguće da politički činovnici uređuju medijsku scenu u Srbiji? Očigledno da proces transformacije društva i medija nije iznedrio efikasne mere kontrole. To je možda jedan od glavnih razloga sunovrata medijske scene, kaže ekonomski novinar Miša Brkić.
Mi smo svi svedoci i svi to u ovoj državi znaju da nekoliko vlasnika ima po više elektronskih medija, što je zakonom nedozvoljeno, ali niko se zbog toga previše ne uzbuđuje i ne želi ništa da promeni. I mediji su pisali i nezavisna kontrolna tela su o tome izveštavala. Dakle, svima je jasno da su se u nekim kabinetima završavali poslovi. Danas kad imamo zapravo situaciju da medijima caruje senzacionalizam i jedna vrsta žutila i zapravo ta trka za profitom je greškom, da kažem, svih nas u ovom društvu od medija napravila jednu vrstu jeftine zabave za narod.
U sveopštoj tabloidizaciji javne scene, sloboda, istina, informisanje prvi stradaju, kaže Rade Veljanovski.
Vidljivo je kako jedan broj ljudi koji su nekada prednjačili u borbi za samostalnost, nezavisnost, autonomiju medija, još 90. godina, sada više u stanju da se za te ciljeve bore, da popuštaju pred pritiscima i da neki mediji koji su kada bili paradigma borbe za slobodno novinarstvo, danas nažalost to više nisu. Takvih primjera ima i u štamponom i u elektronskom novinarstvu.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa jednoglasno ističu da svako državno ili finansiranje medija iz krugova biznisa neminovno vode u kontrolu, zavisnost i korupciju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Nakon Srbije o stanju u Bosni i Hercegovini, koja se pomakla u odnosu na prošlu godinu tek za jedno mesto, sada je na 95. I dalje je po oceni Freedom House-a djelimično slobodna. Pritisci na medije, prvenstveno politički, veruju analitičari, sve su javniji. Toga nisu pošteđeni ni javni servisi koji su često u službi i pod kontrolom partija na vlasti. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Od 95. do 98. mjesta u tom se krugu Bosna i Hercegovina već godinama kreće kada je u pitanju skala slobode štampe Freedom House-a. Iako djelomično slobodna zemlja prema ocjeni organizacije, prema domaćim ekspertima više je za intervenciju nekog međunarodnog faktora, tim prije što je interesa za zaštitu novinara i njihovog rada premalo, kaže sekretar udruženja BH Novinari Borka Rudić.
Nemamo institucionalnu zaštitu prava na slobodu izražavanja, odnosno napadi na novinare, urednike, ograničavanje medijskih sloboda prolaze nekažnjeno kod institucija Bosne i Hercegovine, a s druge strane imamo zapravo i namjeru vlasti da ovladaju javnim emiterima, kao što sad imamo slučaj sa Federalnom televizijom i Radiotelevizijom Republike Srpske. I nakon posljednjih izbora imamo takve promjene u medijskoj zajednici koje su uzrokovane političkim pritiscima i promjenama menadžmenata u lokalnim medijima i potpuno ovladavanje uređivačkom politikom u ova dva javna entitetska servisa. Tako da zaista mislim da je krajnje vrijeme da međunarodne organizacije počinju blago vršiti pritisak na naše vlasti i da ih zapravo podsjete šta je jedan od evropskih standarda, to je pravo na slobodu uređivanja i pravo na slobodu informiranja.
Upravo na primjerima javnih emitera, preciznije Federalne televizije i Radiotelevizije Republike Srpske, vidi se kako se u Bosni i Hercegovini kontrolišu mediji, kaže glavni urednik magazina Slobodna Bosna, Senad Avdić.
Mi danas imamo javne servise koji su pod potpunom kontrolom vladajućih stranaka, kao što su Federalna televizija i Televizija Republike Srpske. Dakle, oni vode politički rat koji ponekad ima zaista grube i gotovo alarmirajuće tonove. Zapravo, kao transmisija političara, pod čijom su oni kontrolom. Dakle, Federalne televizije, ona reflektira politiku Socijaldemokratske partije, vladajuće partije u federaciji, dok je RTS pod potpunom kontrolom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika.
Ovu tezu potvrđuje mnogo primjera. Jedan od njih nedavno je šokirao bosansko-hercegovačku javnost. Ovako je uz Klimoglav jedan novinar sa entitetskog javnog servisa Federalne televizije odreagovao na instrukcije šefa Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumdžije, te javnost informisao upravo onako kako mu je instruisano. Kada je riječ o Radioteleviziji Republike Srpske, jedan od primjera jeste i nedavna ostavka Zorana Dotlića na mjesto urednika filmskog i dokumentarnog programa ove televizije, i to samo zato jer je u programu emitovan film Pucanje srce, koji je ocjenjen kao antisrpski. Film je izazvao oštre reakcije bivših boraca u Republici Srpskoj te porodica poginulih, jer tvrde da satanizuje srpsku vojsku i ponižava srpske žrtve. Izvinula se i Radiotelevizija Republike Srpske. Inače, organizacije koje su se pobunile protiv uređivačke politike finansiraju se iz entitetskog budžeta koji je skrojio vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata. Nisu ni štampani mediji operisani od političkog uticaja, dok jedne finansiraju budžetskim sredstvima u Republici Srpskoj, imaju onih u vlasništvu stranačkih lidera. Finansijska je kontrola i najefikasnija za eliminaciju pojedinih medija ili novinara, kaže vlasnik i urednik magazina Start Bosne i Hercegovine Dario Novalić.
Vrlo jasno se vidi koji medij kome pripada i vrlo su u suštini jednostavni ti metodi kontrole. Ogledaju se malo u finansijskoj kontroli, to se jako lijepo vidi u Republici Srpskoj, gdje vlada Republike Srpske svake godine izdvaja par miliona maraka da, kako oni kažu, pomažu medije.
Monopol koji nad medijima imaju partije na vlasti moraju prekinuti građani i nevladine organizacije, smatra direktor nevladine organizacije Centar za humanu politiku Momir Dejanović.
Te posljedice posebno građani osjećaju, predstavnici nevladinog sektora koji bi se trebali pobuniti protiv ovakvog stanja i jednostavno taj monopol partija koje imaju u mnogim oblasti, previđu ostalog i oblasti javnih medija, dokrajčiti tako da što bi pokušali otrgnuti te medije iz monopola partijskog i za ono što plaćaju, posebno kao taksu za televizije, da bude stvarno u njihovim interesima, a ne u interesu partija i drugih centara moći.
Građanima je jasno da postoji politička pristrasnost, što je pokazalo i posljednje istraživanje koje je uradilo udruženje BH Novinari, kaže Borka Rudić.
Blizu 50% građana Bosne i Hercegovine smatra da su javni servisi pod snažnom političkom kontrolom.
Internetski portali postali su tako utočište za one u Bosni i Hercegovini koji žele informaciju, a ne politički stav urednika nekog medija ili njegovog političkog mentora. Urednik portala Buka Aleksandar Trifunović kaže kako žali što je uticaj ovih medija na publiku mali. Uticaj politike pak na medije u zemlji je veliki, ali ne odslikava nužno samo volju moćnih.
Najveća kontrola medija dolazi od naroda koji žive u Bosni i Hercegovini. I zbog tog jednog stalnog podilaženja narodima, imamo medije izrazito populističke, konzervativne, nereformske i mislim da su sami novinski radnici, urednici tu praktično samo neko koji je izvršilac te konačne volje naroda i ono što narod očekuje. Tako da mislim da ne možemo više publiku tretirati nevinom u ovoj situaciji. Oni žele ovakve medije, nekvalitetne, kontrolisane.
Tako se krug zatvara. Do novih izbora i novog izvještaja o slobodi medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku o Crnoj Gori, koja je za razliku od prošle godine popravila rejting na listi medijskih sloboda, iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
To što je američka nevladina organizacija Freedom House u najnovijem izvještaju ocijenila kako je Crna Gora popravila medijske slobode u odnosu na prošlu godinu i sada u tom pogledu prednjači u regionu, Teja Gorjanc-Prelević iz nevladine organizacije Akcija za ljudska prava pripisuje prije svega činjenici što je Crna Gora u međuvremenu dekriminalizovala klevetu i uvredu. Međutim, kako kaže Gorjanc-Prelević, činjenica da smo još uvijek zemlja sa poluslobodnim medijima trebalo bi svakog da zabrine.
Zašto je to tako, ja mislim već ima očigledno. Što Crnoj Gori se još uvijek ne zna zbog čega su napadnuti, a jel da je ubijen Duško Jovanović, to su sve novinari koji su istraživali pitanje od javnog interesa, koja često nisu, odnosno po pravilu nisu bila po volji mafiji, vladajućoj partiji itd. Tako da dogod se ne bude znalo šta su bili motivi tih napada i ubistava, mislim da ćemo mi biti u grupi poluslobodnih medija.
Podsjetimo, stanje medijskih sloboda u Crnoj Gori u najnovijim izvještajima bavili su se i međunarodne organizacije Reporteri bez granica i IREX, ali su došli do drastično drugačijih rezultata u odnosu na Freedom House. Tako je, prema Reporterima bez granica, Crna Gora po medijskim slobodama najgore plasirana zemlja od svih zemalja Evropske unije, kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Uniji, i iza nje su se našli samo Rusija, Ukrajina i Bjelorusija. IREX je u svom izvještaju također utvrdio kako sloboda medija u Crnoj Gori nije dovoljno zaštićena i ocijenio da tekući sukobi na medijskoj sceni narušavaju imidž medija i usporavaju razvoj profesionalnog novinarstva. Činjenicu da su različite međunarodne organizacije koje su se bavile stanje medijskih sloboda u Crnoj Gori došli do oprečnih rezultata, Teja Gorjanc-Prelević objašnjava različitim metodologijama koje su koristile.
Mada mislim da to suštinski nije bitno. Mislim da bi ovu vladu i sve nas državu uopšte trebalo da zabrine to što ni po jednom od ovih izveštaja Crna Gora ne može da se pohvali slobodom medija. Jedan od problema koji se pominjao je nedostatak blagovremene privatizacije državnog medija kao što je Pobjeda. Problem oko sada sukoba već potpuno otvorenog na medijskoj sceni koji odgrožava dakle, pravo na slobodno informisanje građana.
U međuvremenu se tinjajući medijski sukob između pro i antivladinih medija rasplamsao rezultirajući brojnim optužbama i krivičnim prijavama. Tako je provladina Pobjeda u više navrata pisala o navodnim teškim zloupotrebama u načinu na koje su vijesti izvještavale o ekonomiji i kretanjima na berzi, potkrepujući to, kako tvrde, autentičnim internim dokumentima. Iz lista vijesti reagovali su ocjenom da su ti dokumenti autorstvo crnogorske tajne policije. Niz teških optužbi na račun dnevnika vijesti i njegovih vlasnika iznio je i bivši premijer, lider vladajućeg DPS-a Milo Đukanović, nazivajući ih medijskom mafijom. Čelnici vijesti zbog toga su se obratili ambasadorima Evropske unije, SAD-a i nekoliko vodećih stranih država, tražeći zaštitu i ističući kako su godinama izloženi fizičkim napadima, ugrožavanju imovine i javnom linču. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I za kraj ovog bloka o stanju na Kosovu, novinari i predstavnici medija zabrinuti su šta će se desiti sa novim krivičnim zakonom usvojenim u Skupštini, a koji po njima ugrožava medijske slobode. Pripremila Valjona Tela.
Nov krivičan zakon kojeg je Skupština Kosova usvojila 20. aprila ove godine, koji između ostalo kaže da je autor informacije krivično odgovoran kada je krivično delo počinjeno i da se izvor treba otkriti kako bi se sprečio napad na neko lice, još uvek nije stigao do predsjednice Kosova, potvrdio je za RSE Arber Vlahiju, savjetnik za medije predsjednice Atifete Jahjaga.
Krivičan zakon još uvijek nije stigao do predsjedništva, ali kad god bude, on će se pažljivo razmotriti i analizirati. Naročito će biti razmotrena dva osporavajuća člana i to će biti u suradnji sa svim stranama.
Inače, rok za predaju usvojenog zakona predsjedništvu je 15 dana od usvajanja, a on ističe za 3 dana. Sa druge strane, novinari i predstavnici elektronskih štampanih medija kažu da osporavajući članovi, pored toga što rizikuju njihov rad, oni također i ih kažnjavaju za istraživačko novinarstvo. To su oni preneli i predsjednici Kosova na sastanku prošle nedjelje. Arben Ahmeti, predsjednik Asocijacije profesionalnih novinara Kosova, izrazio je ubeđenje da će predsjednica vratiti nazad krivični zakon.
Ubjeđeni smo da će se zakon vratiti nazad na razmatranje. Mi tražimo da se ta dva člana uklone i dalje traje taj proces tehničkog prečišćavanja, kao što to zovu u Skupštini, ali ovaj put to traje više nego obično, a to možda zato što tragaju za dobrim razlozima koji bi uništili slobodu štampe.
On dodaje da je predato dovoljno i zakonski razloga zašto ti članovi trebaju da se odbace.
Zakonska osnova po kojoj smo se obratili predsjedništvu je nepobitna. Sa ta dva člana krše se 6 člana Ustava Kosova, potom akt Evropske unije iz 2007. krši se odluka Savjeta Evrope iz 2000. tako da ima dovoljno zakonski osnova da se ovaj zakon vrati nazad i da se ti članovi zapravo ne mogu obrazložiti.
Sa druge strane, stručnjak za pravna pitanja Riza Smaka ocenjuje da se osporavajući članovi krivičnog zakona u suprotnosti i sa Ustavom Kosova. I on ističe da bi najbolja opcija bila da se zakon vrati nazad na razmatranje u Skupštini Kosova.
Članovi u pitanju su u suprotnosti sa osnovnim principima Ustavom Kosova, koji se poziva na ispravno informisanje. Bez istraživačkog novinarstva nema novinarstva.
Inače, zbog ova dva člana novog krivičnog zakona, zamjenik premijera i ministar pravde Hajredin Kući je najavio da će podneti ostavku ukoliko taj zakon bude stupio na snagu. A mediji na Kosovu su za 3. maj na Dan slobode medija najavili i bojkot kosovskih institucija u znak nezadovoljstva usvojenog zakona.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja dokumenata dana o uklanjanju uličnih prodavaca iz Banja Luke i školovanju 50 Roma iz Tuzlanskog kantona. Ulični prodavci u blizini sedišta predsjednika Republike Srpske Milorada Dodiga se uklanjaju jer, kako procjenjuju službe, ugrožavaju njegovu bezbednost. Priredio Erdovan Katana.
Vlasnici štandova u ulici Bana Milosavljevića u centru Banja Luke početkom aprila dobili su rješenja od Odjeljenja za komunalne i stambene poslove grada Banja Luka da zbog neposredne opasnosti po javnu bezbjednost u što kraćem roku uklone svoje privremene objekte. U obrazloženju se navodi da je zahtjev za njihovo uklanjanje zatražio kabinet predsjednika Republike Srpske. Kao razlog je navedena bezbjednosna procjena relevantnih faktora. Ulični prodavač Dalibor Kondić zbunjen je ovakvom odlukom gradskih vlasti, tim prije što je ta ista vlast prošle godine nakon licitacije svima dala rješenje za rad do septembra ove godine.
Nas ukinuli jednostavno jednim potezom pera. Komunalna policija je došla prije neki dan, donijela nam rješenje da moramo ukloniti ovo odavde. 26 porodica ostaje bez posla, bez jedinog prihoda. 26 radnih mjesta je mala firma. Ako se borimo za svako radno mjesto, s ovim je jednim potezom pera ukinuto 26 radnih mjesta.
Pita se Kondić kako to prodavci knjiga, kokica, suvenira i bižuterije ugrožavaju bezbjednost predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, a ne ugrožavaju je vlasnici ugostiteljskih objekata koji se nalaze u samu predsjedničku palatu.
Naši štandovi, ja mislim da apsolutno ne ugrožavaju nikoga, čak doprinose ovom gradu. Ta ulična prodaja postoji u svim gradovima Europe, svijeta. Bilo gdje da dođete, naićete na uličnu prodaju. Naše tezge apsolutno ne ugrožavaju, ja mislim da ne ugrožavaju ničiju bezbjednost, a kamoli našeg predsjednika.
Dragoljub Petrović već 14 godina po snijegu, kiši i suncu na štandu prodaje knjige. Nije mu jasno na koji način i kako ugrožava bilo koga i pita se kuda da ide.
Znači, od Volke Banja Luke postoji jedna bar, jedna ulica gdje mogu nas staviti. Ne mora to biti ova ulica, nije to toliko baš da mora biti ta. Mada ne mogu shvatiti da smo mi toliki problem što se tiče zgrade predsjednika i bezbjednosti.
Gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović nedavno je izjavio da je samo postupio po naređenju, podsjetivši da su iz istih razloga uklonjena i tri novinska kioska koja su se nalazila preko puta palate predsjednika.
Meni je to naređeno od službi koje procjenjuju bezbednosni aspekt i to se mora izvršiti. Prema tome, tako je i ovdje, dakle u krugu od 100 metara moraju biti uklonjeni objekti sličnog tipa. Ali evo, ja sam spreman zaista i na razgovor sa ljudima i stvarno želim koliko god bude mogao razumijevajući njihovu situaciju da im se i pomogne.
Međutim, od ovog obećanja nije bilo ništa, kaže Dalibor Kondić.
Mi smo poslali dopis da želimo da razgovaramo sa njim, nikad nas nije pozvao. Grad nema nikakve alternative za nas, mi ne tražimo ništa, samo da radimo.
Ulični prodavci poručuju da će odluku vlasti grada Banja Luka ispoštovati i ukloniti svoje privremene objekte samo ako i od kabineta predsjednika dobiju odgovor i potvrdu da ugrožavaju javnu bezbjednost. Dalibor Kondić.
Ako je stav da smo mi ugrozili nečiju bezbjednost, samo da dobijemo zvančan dokument, mi ćemo to poštovati, nećemo praviti nikakve probleme. Ako je to stav kabineta.
Ulični prodavci će na odgovor morati sačekati, s obzirom da su se napačani javni radnici premorili od ovakvih tema, pa su zbog 1. maja morali i danas uzeti slobodan dan. Ukoliko ne dobiju ni odgovor od kabineta predsjednika Republike Srpske, ulični prodavači će, prema riječima Kondića, organizovati proteste u Banja Luci.
Najavit ćemo protest i to ćemo uraditi i to će biti zadnji čin koji mi možemo da se borimo na ovaj način jer on nastavljuje predsvršen čin. Jednostavno ne vidimo nekog izlaza osim tih nekih naših protesta.
Međutim, kako njihove žalbe ne odlažu izvršenje rješenja grada Banja Luke, mogu samo očekivati kazne od komunalne policije zbog nelegalnog zaposjedanja javne površine koja iznosi 100 konvertibilnih maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Iako su odavno prešli 40. godine, 50 Roma iz Tuzlanskog kantona nedavno su dobili diplome o završenoj osnovnoj školi. Mogućnost da i u poznim godinama završe osnovno obrazovanje Romima je omogućilo Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške. Zabeležila Maja Nikolić.
Borka Bobarić ima 48 godina. Nedavno je dobila diplomu o završenoj osnovnoj školi. Sretna što je u ovim poznim godinama stekla osnovno obrazovanje, dobila je nadu da će uspjeti pronaći kakav takav posao.
Pa ne radimo ni ja ni muž, živimo od socijalne pomoći, od dječjih doplatka, ali se borimo, školujemo dvoje djece, muž mi radi sa angrosirovinom, ja radim ovako po selima, čistim stanove, kuće i tako da preživljam. I mislim da mi je ovo dobro došlo da pokažem, da kažem da ima žena Romkinja koje su pismene. Romkinje u društvu i u zajednici zapostavljene. I imala bi volju ako bi mogla i imala mogućnosti da završim i neki smjer srednje škole. Jer kažem da mi je to za dobro sutra.
I 33-godišnja Mediha Suljić nikada nije imala mogućnost zbog teških životnih prilika završiti osnovno obrazovanje. Kako je to biti bez diplome, osjetila je na vlastitoj koži.
Nagnalo me zbog toga da završim osmi razred, jer se trudim da mi je da završim srednju školu, zbog toga da imam neko zaposlenje, da me društvo bolje prihvati, jer gdje god dođem da ne budem kao nepismena osoba, razumijete. Sad kad sam završila osmi razred, ja planiram pisati trgovačku da bih imala trgovačku školu, da mogu da prijavim svoju tezgu, svoju firmu. Do sad nisam mogla da ja platim baš sama septe i sve, i prijevoz, i hranu, i školovanje.
S 37 godina Izet Osmanović bez osnovne škole nikada nije mogao naći posao. Sve ove godine prehraniti obitelj s troje djece bilo je veoma teško. Zato danas sve što uspije nekako zaraditi od prodaje starog otpada usmjerava u školovanje svoje troje djece.
Bavio sam se tekstilnom robom na Arizoni, koridoru od 1997. do 2005. godine. Imao sam 3 štanda na Arizoni. Manjkalo posla, nema posla toliko i sad sam mislio da završim školu, da idem dalje kako bi se mogao zaposliti u firmu negdje. Troje školujem djece i idu redovno u školu. Ima prvi i treći i peti raz i ne bi im dopustio da se ne školuje. Imam toliko mogućnosti da im mogu školovati. Najbitnija škola.
Edin Mehić iz Banovića kaže da već s 23 godine ima preko 15 godina radnog iskustva u prikupljanju starog otpada. Nikada nije imao mogućnost završiti osnovnu školu. U svom mjestu i danas gleda djecu koja ne idu u školu i prolaze ono što je on nekada davno.
To dosta nije u našem naselju su u težem. Oni bi se školovali, ali nemaju financije i nema sredstava.
Ipak treba imati na umu da su Romi pravo da završe barem osnovno školovanje završili zahvaljujući stranim donatorima. Ovaj put zahvalnost duguju Ministarstvu vanjskih poslova Kraljevine Norveške, kojeg u Bosni i Hercegovini implementira Care Srbija. Oni su i dalje često žrtve diskriminacije u obrazovnom sustavu, samo zbog svoje boje kože. Indira Bajramović, predsjednica udruženja Žena Romkinja Bolja budućnost, kaže da iako smo prema zakonu svi jednaki, život ipak priča drugu priču, onu diskriminirajuću i nepravednu.
Bio jedan oglas gdje su tražili, u oglas je baš pisalo da traže 8 žena čistačica i kad su se prijavile 8 žena Romkinja, kad je došlo, odmah je rečeno, a ne možete vi. Mislim, to je bio baš otvoren tip diskriminacije. Nažalost, malo slučajeva ima pokrenutih, malo Roma uopšte prijavljuje. U startu su ograničeni razmišljajući o tome da iako nekoga recimo prijavi da nema šanse nikakve, jer taj neko će dobiti na sudu, oni neće zato što su Romi. Zato što se društvo samo postavilo prema Romima tako.
Nedžad Jusić, predsjednik udruženja Eurorom Tuzla, nada se da će ovaj projekt kojim su Romi dobili mogućnost da završe osnovno obrazovanje pobuditi i u našim nositeljima vlasti interes da se Romima daleko više pomogne.
Jednostavno sada će oni sa ovom novom diplomom otići u Zavod za zapošljavanje i jednostavno oni će i sad biti, možemo slobodno reći, polukvalifikovani radnici i postoji bolja mogućnost i način da se zaposli.
U utrci s vremenom i borbom za golom egzistencijom mnogi roditelji odustaju i dalje od školovanja svoje djece. Zbog preživljavanja danas često ne shvaćaju da je budućnost njihove djece ugrožena. To mnogi od njih tek danas sa 30, 40 i 50 godina uviđaju.
Kad su svi pismeni, zašto da mi u rangu ovome 21. vijeku ne budemo pismeni?
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.